Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 16-aprel, chorshanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Yamal sun'iy yo'ldoshi orqali efirga chiqyapmiz. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da ikki radio stansiya orqali. Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 va Shibirg'on shahrida Armug'on FM 89.9 to'lqinlarida tinglashingiz mumkin. Ukraina sharqida harbiylar separatistlar tomoniga o'tgani aytilmoqda. Nyu-York politsiyasi musulmonlarni kuzatishni bas qilganini aytmoqda.
It has all the appearances of a further gross, deliberate and premeditated violation.
G'arb Rossiyani Ukraina sharqidagi g'alayonlar ortida turganlikda ayblamoqda.
G'arb juda ham qimmat. Yiliga endi masalan magistraturaga bormoqchi bo'lsangiz 45 ming, 50 ming dollar ketadi. Faqat o'qish uchun, endi yashash uchun o'zingiz to'lashingiz kerak. Man Amerikada
Garvard universitetida bilim olayotgan o'zbekistonlik bilan suhbatimizni tinglang. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
ВДВ перешло на сторону народа. Всё, что там?
А это получается как украинская армия?
Да, это украинские армии, блин.
А сколько перешло, скажите?
Посчитайте сами.
А как дело?
Всё, ребят, всё.
Ayrim xabarlarga ko'ra, Ukraina sharqidagi namoyishlarga qarshi tashlangan harbiylar separatistlar tomoniga o'tgan bo'lishi mumkin. Slavyansk shahrida 6 BTR mingan askarlar Kiyevdagi hukumatga bo'ysunmasligini aytib, o'zini mahalliy mudofa guruhi deb atayotganlar safiga qo'shilgan. Qo'shni Donetsk shahrida ham Slavyansk kabi davlat idoralari qurollangan Rossiya paras kuchlar qo'lida. Ular referendum o'tkazishni talab qilib, Rossiya tarkibiga kirish istagini bildirmoqda. Kecha muvaqqat hukumat harbiylarni ularga qarshi safarbar etgan. NATO bosh kotibi Anders Fog Rasmussenga ko'ra, alyans Sharqiy Yevropada harbiy tayyorgarligini kuchaytirishga qaror qildi.
We will have more planes in the air, more ships on the water and more readiness on the land. For example,
havoga qo'shimcha samolyotlarni ko'taramiz, suvga qo'shimcha kemalarni tushiramiz, piyoda askarlar tayyorgarligini kuchaytiramiz, dedi u. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning aytishicha, Ukrainadagi siyosiy inqiroz mamlakatni fuqarolar urushi yoqasiga olib keldi. Putin kecha Germaniya kansler Angela Merkel bilan telefonda gaplashgan. U Kiyevdagi muvaqqat hukumatni harbiylarni sharqdagi rus aholiga qarshi ishga solib, konstitutsiyaga xilof ish tutayotganlikda aybladi. Ertaga Jenevada Yevropa Ittifoqi, AQSh, Ukraina va Rossiya bosh diplomatlari vaziyatni va mojaroga barham berish yo'llarini muhokama qiladi.
Endi chultog'on helgiga 18 ta sobang, hegyong, hegun, kyeongchal, ularning sombagi 34cha, hegyong 25cha, hegun.
Janubiy Koreya rasmiylariga ko'ra 459 dan ziyod odamni olib ketayotgan parom suvga cho'kib 300 kishidan dom darak yo'q. 4 nafarining nobud bo'lgani tasdiqlangan. Paromda asosan Inchondan Jeju oroliga ketayotgan maktab o'quvchilari bo'lgan. 160 dan ziyod yo'lovchi qutqarib qolindi, qolganlarning aksariyati paromdan chiqa olmay qolgan. Halokat rayonida qutqaruv ishlari avjida. Bu ishga bir necha kema va vertolyot jalb etilgan. Halokat sabablari aniq emas.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Нью-Йорк шахар полиция boshqarmasi musulmon jamoalarni kuzatish bilan shug'ullangan maxfiy bo'linma tarqatilgani haqida ma'lum qildi. Guruhdagi politsiyachilar fuqaro kiyimida josuslik bilan shug'ullangan. Musulmon jamoalar faollari bundan xabar topgach, boshqarmani fuqarolar huquqlarini poymol etayotganlikda ayblab janjal ko'targan. Nazorat kitob do'konlari, restoranlar va masjidlarda turli tadbirlar paytida olib borilar edi. Bo'linma musulmonlarning kundalik hayotini o'rganish bilan shug'ullangan. Politsiyaga ko'ra, ular bu bilan musulmonlar orasida terrorchilar va ularning hamtovoqlarini aniqlamoqchi, shu tariqa terror xurujlarining oldini olmoqchi bo'lgan. Xalqaro jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi hisobotiga ko'ra, dunyo bo'ylab muxbirlar tajovuzga uchrashda davom etmoqda. Hisobotda aytilishicha, Iroq qatorasiga 7-chi yil bu borada peshqadam. So'nggi 10 yilda mamlakatda 100 jurnalist nobud bo'lib, ko'p qotilliklar fosh etilmay qolgan. Hech kim javobgarlikka tortilmagan. Ikkinchi o'rinda Somali, o'tgan yili u yerda 4 nafar, jami esa 27 muxbir bo'lgan, faqat bir odam qotillikka aloqadorlikda ayblanib qamalgan. Qo'mitaga ko'ra, 2004 yildan beri 13 mamlakatda eng kamida 5 ta jurnalist o'ldirilib, aybdorlar aniqlanmagan. Suriya shular qatorida. AQShning Kanzas shtatida yahudiylarga qarashli ikkita muassasaga hujum qilib, 3 kishini otib o'ldirgan odamga sudda ayblov qo'yildi. 73 yoshli Frezier Glenn Crossning aybi isbotlansa, o'lim jazosiga mahkum etilishi mumkin. U 10 million dollar tovon puli evaziga ozodlikka chiqishi mumkin.
We have unquestionably determined through the work of local and federal law enforcement agencies that this was a hate.
Federal prokurorlar uni irqiy adovatda ayblamoqda. Cross Vietnam urushi faxriysi, Ku Klux Klan oqtanli irqchilar guruhining a'zosi bo'lgan. AQSh adliya vaziri Erik Holder Kongressdan jamoatchilikka xavf solayotgan qurolli odamlar bilan shug'ullanish uchun politsiyachilarni tayyorgarlikdan o'tkazishga 15 million dollar ajratishni so'ramoqda.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Odil Ro'zaliyev. Dasturimizni 25 va 31 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Internetda esa amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com saytlarida. Bu sahifalarimizni ochishga qiynalsangiz, ovozi.info degan muqobil adresimiz bor. Savollar bo'lsa, bizga elektron pochta orqali murojaat qiling. Manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi voanews.com. Dasturimiz davomida G'arb Rossiyani Ukraina sharqidagi g'alayonlar ortida turganlikda ayblamoqda. Rossiya gaziga tobelikdan qutulmoqchi bo'layotgan Yevropa yonilg'ini AQShdan xarid qila oladimi? Harvard universitetida bilim olayotgan o'zbekistonlik bilan suhbatimizni tinglang. Kaliforniyaliklar favqulodda holatlarga hozirlik ko'rmoqda. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Ukraina sharqida hukumat referendum talab qilayotgan faollarga qarshi qo'shinlarni tashlar ekan, Rossiya mahalliy rus aholini himoya qilish maqsadida ichki mojaroga qo'shilishi mumkinligi xavotir bilan tilga olinmoqda. AQSh va Yevropa vaziyatni yumshatishga intilmoqda. Prezident Barak Obama o'tgan kuni Vladimir Putin bilan telefon orqali gaplashdi. Dushanba kuni Lyuksemburgda Yevropa tashqi ishlar vazirlari, seshanba kuni esa mudofaa vazirlari uchrashdi. Britaniya tashqi ishlar vaziri William Hague hozirgi siyosiy inqirozda Moskvani aybladi.
It has all the appearances of a further gross, deliberate and premeditated violation of the independence and sovereignty.
Ukrainaning mustaqilligi va suvereniteti ochiq va qo'pol ravishda ataylab buzildi, dedi u. Shvetsiyalik hamkasbi Karl Bild ham qattiq gapirdi.
So far they've been escalating and if they continue to escalate
Shu damgacha Rossiya vaziyatni keskinlashtirib keldi. Agar shunday davom etsa, biz ham qattiqroq javob berishimiz kerak, dedi u. Yevropa ittifoqi Rossiyaga nisbatan sanksiyalarni kengaytirishga kelishib oldi. Shanba kuni Rossiyaning qiruvchi samolyoti Qora dengizda xalqaro suvlarni nazorat qilayotgan AQShning Donald Cook nomli harbiy kemasi ustidan 12 bor past balandlikda uchib o'tdi. Pentagon rasmiylariga ko'ra, samolyot raketa bilan qurollanmagan bo'lsa-da, uning harakatlari provokatsion bo'ldi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov ham bo'sh kelmadi. U G'arbni Kiyevdagi muvaqqat hukumatni sharqiy hududlarga qo'shin tortishga undayotganlikda aybladi.
This is an extremely dangerous development of the events.
Ahvol o'ta xavfli tus olmoqda. Kiyevdagi hukumatni gijgilayotganlar mas'uliyatni o'z bo'yniga olishi zarur, dedi Rossiya vaziri. Lavrov AQSh Markaziy razvedka boshqarmasining rahbari Jon Brennan nega Kiyevga borganini savolga tutdi. Oq uy matbuot kotibi Jay Karniga ko'ra, Brennan Ukraina hukumati bilan xavfsizlik bobidagi hamkorlikni muhokama qilish uchun Rossiyaga ogohlantirish berish uchun borgan.
I can assure you that Russia's provocations, further transgressions and provocations will come with a cost.
Rossiyaning provokatsiyasi Ukraina chegarasini buzishi o'ziga zarar bo'ladi, dedi Karni. Qo'shma Shtatlar ham Yevropa ittifoqi kabi sanksiyalarni kuchaytirish xususida o'ylanmoqda. AQSh Ukrainada 31 mayga belgilangan prezident saylovlarini o'tkazish uchun bir necha million dollar va'da qildi. Kiyev harbiy madad ham so'ragan, ammo Qo'shma Shtatlar qurol bilan yordam berishga shoshmayapti. Garchi NATO chegarada Rossiya qo'shinlari to'planganidan xavotir bildirayotgan bo'lsa ham.
The question which hopefully we do not revert to a cold war in the sense really of the western countries pairing up against Russia.
AQSh sobiq senatori Richard Lugar sovuq urushga qaytilmaydi, g'arb davlatlari Rossiyaga qarshi bir bo'lmaydi degan umidda. Rossiyaning dunyodagi ko'p masalalar bo'yicha yordami juda muhim, dedi u. G'arb hukumatlari va tahlilchilar Rossiya-Ukraina masalasida qanchalik uzoqqa borishi mumkinligini bilmay turibdi.
These are not peaceful protesters. This is an armed force. And I think there is a real risk that their actions could precipitate greater violence.
AQShning Ukrainadagi elchisi Jeffrey Pattning aytishicha, Ukraina sharqida namoyishlar tinch o'tmayapti. Bu qurollangan kuch. Ularning harakatlari qon to'kilishlarga olib keladi. Qo'shma Shtatlar esa bunga qarshi, dedi elchi. Rossiya Ukraina uchun gaz narxini oshirar ekan, Yevropa energiya ta'minoti bo'yicha Rossiyaga qaramligini kamaytirish maqsadida AQShdan gaz xarid qilishi mumkin. Ammo bu rejaning amalga oshishi uchun kamida bir necha yil kerak bo'ladi. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Gaz narxlarining oshishi allaqachon oddiy odamlar hayotiga o'z ta'sirini o'tkazmoqda. Kiyev yaqinida yashovchi Svetlana va Yuriy Kuleshovlar ana shunday jabrdiydalardan. Byudjetimizga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qilyapti. Har doim sotib oladigan narsalarimizni to'xtatyapmiz, chunki gazning pulini to'lashimiz kerak. Uyimizni isitish uchun, muzlab qolmaslik uchun gaz olishga majburmiz. Isitishning muqobil yo'llarini qidirishimiz kerak, deydi Yuriy Kuleshov. Yevropaliklar orasida ham shunday xavotirlar yo'q emas. Ukraina barobarida Yevropaning yana 6 davlati gazni to'liq Rossiyadan oladi. G'arbning iqtisodiy jazo qo'llash haqidagi tahdidlari Kremlga ta'sir qilmayapti. Rossiya bosh vazirining birinchi o'rinbosari Igor Shuvalovning aytishicha, Moskva o'z gazi uchun yangi xaridor topishda qiynalmaydi.
It will force Europeans to invest in new.
Yevropaliklar AQShdan va dunyoning boshqa joylaridan gaz xarid qilish uchun infrastruktura qurilishiga ko'p mablag' sarflashiga to'g'ri keladi. Bu qimmatga tushadi. Natijada oddiy aholi ham gazga ko'p haq to'laydi. Rossiya gazi uchun esa boshqa joylarda har doim xaridor topiladi, deydi Rossiya rasmiysi. Amerika tabiiy gazi muammo uchun yechim bo'lishi mumkin, ammo yaqin orada emas. Tabiiy gazni suyultirib Yevropaga eksport qilish imkonini beruvchi zavod 2017 yilgacha ishga tushmaydi. Ana shunday inshootdan ayni paytda bir nechtasi qurilmoqda. AQShning Marshall jamg'armasi yetakchi tadqiqotchisi Paul Bledsoe'ga ko'ra, AQSh Yevropa uchun birinchi gaz ta'minotchisi bo'lmaydi.
The first places are going to be a southern pipeline from Central Asia.
Dastlab ular Markaziy Osiyoning janubiy quvurlariga, Shimoliy Afrikaga hamda o'z zaxiralariga tayanadi. Ya'ni ular energiya manbalarini global miqyosda kengaytirishga harakat qiladi, deydi u. Bledsoe Washingtonni faolroq bo'lib, Yevropani tezroq gaz bilan ta'minlashga undamoqda.
What we're really calling for is a joint US-EU plan.
Biz AQSh va Yevropani tabiiy gaz bo'yicha birga reja ishlab chiqishga chaqiryapmiz. Yevropa uchun gaz manbalari sonini ko'paytirib, uzoq muddatli narxlarni kamaytirish hamda Rossiya gaziga qaramlikdan qutulish kerak. Hozir shuning imkoniyati mavjud, deydi tahlilchi. Energiya mavzusida tadqiqot olib boruvchi Steve Levin fikricha, bundan AQSh ham Yevropa ham birdek manfaatdor bo'ladi.
The impact of putting all this gas and the signal it's sending.
Bu gazni eksport qilishdan, uni boshqalarga yuborayotganini ma'lum qilishdan AQShning dunyodagi geosiyosiy mavqei oshadi, deydi u. Shundan so'ng Rossiya prezidenti Vladimir Putin gazni Xitoyga sotishga majbur bo'ladi, deydi Levin. Bu esa gazni arzonroq sotish demakdir. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Harvard universiteti Amerikadagi eng ko'hna oliygohlardan hisoblanadi. Unga 1636-yilda asos solingan. Bugun dunyoda Harvard universiteti haqida eshitmaganlar yo'q. Oliygohga kirish oson emas, o'qish juda qimmat. Hamkasbim Navbahor Imamova yaqinda Massachusetts shtatining Cambridge shahrida Harvard universitetida bilim olayotgan bir o'zbekistonlik bilan suhbatlashdi.
Amerikadagi eng qadimiy oliygoh, umuman dunyoga tanilgan universitetlardan biri, 1636-yildan beri ochiq. Yillar davomida bu yerda O'zbekiston va qo'shni mamlakatlardan kelib ko'plab yoshlar o'qib ketgan Harvardning diplomini olgan. Shuningdek, mutaxassislar kelib, malaka ham oshiradi. Biz shu kunlarda Harvardda bilim olayotgan o'zbekistonlik bilan tanishdik.
Sherzod Odilov Amerikaga 2006-yilda Flex dasturi orqali kelgan. Bu programma yuqori sinf o'quvchilariga mo'ljallangan almashinuv dasturi. Sherzod Jizzaxdan.
Amerikaga kelganimdan keyin Arkansasda Jacksonville High School maktabda bitirdim. Keyin maktabni bitirganimdan keyin o'yladim O'zbekistonga qaytib boraymi yoki bu yerda universitetga kirib bu yerda o'qiyman deb o'ylab, uydagilar bilan gaplashib, keyin 2-3 oydan keyin Arkansasda Markaziy Arkansas universitetiga o'tgandim. Siyosat bo'limida, siyosat va xalqaro aloqalar. Keyin Arkansasda yashadim 4 yil o'qib. Keyin Arkansas Markaziy Arkansas universitetidan bitirdim 2011-yil. Keyin Arkansasda ishladim. Ozgina 2-3 yil ishlagandan keyin yana magistraturaga kirish xohlagandim. Endi kichkinaligimdan boshlab eslayman-da o'zim Harvard dunyodagi eng yaxshi universitetlardan bittasi. Har doim o'ylardim Harvardga boraman deb niyat qilgandim. Keyin topshirdim. Endi bilmadim, endi o'tamanmi, o'tmaymanmi deb bilmagandim, lekin xudoga shukr birinchi marta topshirganimdan keyin o'tdim. hozir men finansiya bo'limi bilan magistraturaga boryapman. Garvard lekin arzon emas. Garvard juda ham qimmat. Yiliga masalan magistraturaga bormoqchi bo'lsangiz 45 ming, 50 ming dollar ketadi. Faqat o'qish uchun, endi yashash uchun o'zingiz to'lashingiz kerak. Men Amerikada universitetdan bitirganman. Arkansas Markaziy universitetida. Men bitirganimdan keyin sinfimda 2-mi, 3-chi baho bo'yicha 2-chi, 3-chi eng yaxshi baholarim bo'ldi. Endi o'shanga qarab men undan keyin ishladim 1-2 yil. Garvard o'shan narsalarga qaraydi, bahoingizga qaraydi, ishlashingizga qaraydi. O'shanga qarab sizga scholarship berishi mumkin. Men hozir magistraturaga boryapman, finance management and finance bo'yicha, lekin hammasiga o'zim to'lamaymanda. 70% Garvard to'laydi scholarship bo'yicha, keyin o'zim 30% o'zim to'lashim kerak.
Suhbatdoshimiz fikricha, sifatli bilim olish inson hayotidagi eng muhim sarmoya.
Men yoshlarga aytardim, o'qishga juda ham harakat qilinglar-da, baholar yaxshi bo'lishi kerak. Endi masalan Amerikaning universiteti haqida gaplashgan bo'lsangiz, bu yerda GPA degan narsa bo'ladi, ya'ni 3.5, 3 GPAs katta bo'lsa, 4 yoki 3, 8 GPAs bo'lsa, lekin u yaxshida. Endi scholarship bo'yicha keyin o'qishi mumkin Garvarddami yoki boshqa universitetlarda. Bu yerda o'zbekistonliklarni hech ko'rmadim, lekin hozircha Tojikistonliklarni ko'rdim, Qozog'istonliklarni ko'rdim, lekin endi Garvardda o'qiydigan bo'lsa, student bo'lsa yoki professor bo'lsa, dunyoqarashi ko'pincha juda ham kuchlida. Meni professorlarim, studentlar hammalari O'zbekiston desam biladi qayerdaligini, O'zbekistonni eshitgan.
Sarmoya va moliya sohasida bilimini charxlayotgan bu yigit kelajakda vatanga qaytib buyuk ishlar qilmoqchi. Bu uning ezgu niyati. Ota-onasi va yaqinlari O'zbekistonda.
Hozircha rejalarim investment banking yoki bo'lsam finance bo'yicha ishlamoqchiman. Menda hali ham 1 yil bor. Endi ko'ramiz-da. Endi hozir bir-ikki kompaniya bilan gaplashyapman. Xudo xolasa keyinroq O'zbekistonga borib, u yerda ishlash niyatlarim bor.
Eslatib o'taman, YouTube'dagi kanalimizda Amerikada yashayotgan vatandoshlaringiz haqida ko'plab lavhalarimiz bor. Ko'rsatuvimiz esa davom etadi. Massachusetts shtati Boston shahridan Navbahor Imomova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Yaqinda Los-Anjelesda ro'y bergan zilzila ofatlarga tayyor turish ahamiyatini yana bir bor eslatdi. Ekspertlar fikricha har bir xonadon suv va oziq-ovqat, shuningdek favqulodda vaziyatda kerak bo'ladigan jihozlarga ega bo'lishi kerak. Shohruh hamroh hikoya qiladi.
Yaqinda Kaliforniya shtatida 5.1 ballga teng zilzila oqibatida ayrim binolar vayron bo'ldi. Oqibatlari uncha talofatli bo'lmasa-da, 3.5 ballga teng takror silkinishlar aholini vahimaga soldi. Los-Anjeles okrugi favqulodda vaziyatlar markazida yoshlar falokat ro'y berganda ishlatiladigan uskunalarni ko'rsatyapti. Fonar va batareykalardan tortib adyollargacha hamma narsa bor. Ular FEMA favqulodda vaziyatlarni boshqarish agentligida treningdan o'tmoqda. Turli idoralar muvofiq holda ishlashini ta'minlash o'ta muhim. Los-Anjeles okrugida 88 ta shahar bor va o'nlab agentliklar ishlaydi. Har narsaga tayyor turish kerak, deydi favqulodda vaziyatlar boshqarmasidan Leslie Luke.
Well, just here in the last month.
O'tgan bir oyda o'rmon yong'inlari, kuchli sel, yer ko'chishlari va mana endi zilzila bilan yuzlashdik, deydi u. Qo'shni Long Beach shahrida ham Qizil Xoch tashkiloti odamlarni ogohlikka undayapti. Mutaxassislar tabiiy ofatdan keyin kamida 3 kunga yetadigan yegulik va dori-darmon g'amlab qo'yishni maslahat beradi. Tashkilot rasmiysi Margaret Arbini Madonna deydiki,
Zilzila boshlanishi bilan stol yoki boshqa narsa tagiga o'tirib oling, tepadan tushayotgan narsalardan bosh va bo'yinni asrang.
Yoningizda ko'p funksiyali radio bo'lishi ham asqatadi.
So it's got an alarm. Ham soat, ham chiroq, ham radio sifatida ishlata olasiz.
Yer qimirlashi Kaliforniya uchun odatiy hol. Kelasi 10 yillikda bu yerda 8 balga teng kuchli zilzila ro'y berishi ehtimoli yuqori, deydi seismologlar. Bu degani o'nlab shaharlar vayronaga aylanadi. 1906-yilda San-Fransisko atrofida minglab odam halok bo'lgan va bu takrorlanishi mumkin. Agar shahar yaqinida ro'y bersa, o'rta kuchdagi silkinishlar ham xavfli. 20 yil avval Northridge shahrida 6.7 ballik zilzila 50dan ziyod odamning hayotiga zomin bo'lgan. Kaliforniya texnologiya institutidan Kate Hattonning aytishicha, ogohlantirish tizimini yaratish ustida izlanishlar boshlangan. Bir necha soniya ichida minglab odamning hayotini saqlab qolish mumkin.
And you know, get under the desk.
O'sha qisqa vaqt ichida stol tagiga yashirinish, liftdan chiqish, hatto poyezd tezligini pasaytirishga ulgurasiz.
In that short amount of time.
Hozircha zilzilani bashorat qilishning imkoni yo'q. Jon saqlashning eng yaxshi yo'li tayyorgarlik, deydi mutaxassislar. Mayko Sullivan, Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Ayrim xabarlarga ko'ra, Ukraina sharqidagi namoyishlarga qarshi tashlangan harbiylar separatistlar tomoniga o'tgan. Slavyansk shahrida 6 ta BTR mingan askarlar Kiyevdagi hukumatga bo'ysunmasligini aytib, o'zini mahalliy mudofa guruhi deb atayotganlar safiga qo'shilgan. Qo'shni Donetsk shahrida ham Slavyansk kabi davlat idoralari qurollangan Rossiya paras kuchlar qo'lida. Ular referendum o'tkazishni talab qilib, Rossiya tarkibiga kirish istagini bildirmoqda. NATO bosh kotibi Anders Fog Rasmussenga ko'ra, alyans Sharqiy Yevropa harbiy tayyorgarligini kuchaytirishga qaror qildi. Havoga qo'shimcha samolyotlarni ko'taramiz, suvga qo'shimcha kemalarni tushiramiz, piyoda askarlar tayyorgarligini kuchaytiramiz, deydi u. Janubiy Koreya rasmiylariga ko'ra 459 dan ziyod odamni olib ketayotgan parom suvga cho'kib, 300 kishidan domdarak yo'q, 4 nafarning nobud bo'lgani tasdiqlangan. Paromda asosan Inchondan Jeju oroliga ketayotgan maktab o'quvchilari bo'lgan. 160 dan ziyod yo'lovchi qutqarib qolindi, qolganlarning aksariyati paromdan chiqolmay qolgan. Nyu-York shahar politsiya boshqarmasi musulmon jamoalarni kuzatish bilan shug'ullangan maxfiy bo'linma tarqatilgani haqida ma'lum qildi. Guruhdagi politsiyachilar fuqaro kiyimida josuslik bilan shug'ullangan. Musulmon jamoalar faollari bundan xabar topgach, boshqarmani fuqarolar huquqlarini poymol etayotganlikda ayblab, janjal ko'targan. Xalqaro jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi hisobotiga ko'ra, dunyo bo'ylab muxbirlar tajovuzga uchrashda davom etmoqda. Hisobotda aytilishicha, Iroq qatorasiga 7-chi yil bu borada peshqadam. So'nggi 10 yilda mamlakatda 100 jurnalist nobud bo'lib, ko'p qotilliklar fosh etilmagan, hech kim javobgarlikka tortilmagan. Ikkinchi o'rinda Somali. O'tgan yili u yerda 4 nafar, jami esa 27 muxbir bo'lgan. Faqat bir odam qotillikka aloqadorlikda ayblanib qamalgan. AQShning Kanzas shtatida yahudiylarga qarashli ikkita muassasaga hujum qilib, 3 kishini otib o'ldirgan odamga sudda ayblov qo'yildi. 73 yoshli Frezier Glenn Crossning aybi isbotlansa, o'lim jazosiga mahkum etilishi mumkin. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.